Book 2
27
Dudeksep
Otelde Varış
En la hotelo Alveno
Boş bir odanız var mı?
Ĉu vi havas liberan ĉambron?
Ben bir oda rezerve ettim.
Mi rezervis ĉambron.
Benim adım Müller.
Mia nomo estas Müller.
Tek kişilik odaya ihtiyacım var.
Mi bezonas unuopulan ĉambron.
Çift kişilik odaya ihtiyacım var.
Mi bezonas duopulan ĉambron.
Odanın gecelik ücreti nedir?
Po kiom nokte la ĉambro kostas?
Banyolu bir oda istiyorum.
Mi ŝatus ĉambron kun bankuo.
Duŝlu bir oda istiyorum.
Mi ŝatus ĉambron kun duŝejo.
Odayı görebilir miyim?
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
Burada bir garaj var mı?
Ĉu estas parkejo ĉi tie?
Burada bir kasa var mı?
Ĉu estas monŝranko ĉi tie?
Burada bir fax var mı?
Ĉu estas telefaksilo ĉi tie?
Ie, odayı tutuyorum.
Bone, mi prenas la ĉambron.
Anahtarlar burada.
Jen la ŝlosiloj.
Eşyalarım burada.
Jen mia bagajaro.
Kahvaltı saat kaçta?
Je la kioma horo estas matenmanĝo?
Öğle yemeği saat kaçta?
Je la kioma horo estas tagmanĝo?
Akşam yemeği saat kaçta?
Je la kioma horo estas vespermanĝo?